Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiai, eguerdiko hotxa magazina hasten dugu hemen, Jakun irratian Donostiako irrati euskaldun librea dau, 107.2 FM-an, eta bestela interneten, janjakun.org-en, ongi etorri esan bezala, entzule zareten guzti-guztiei. Eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratzen dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 herritan hasi eta eguerdiko ordubiak arte, zuzen zuzenean, hementxe egoten gea, eta egongo gea ere, ala espero bintzat, Donostiaren inguruko berriak azaltzeko asmoarekin. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goiz partean 8:00-etatik 9:00 herritara. Eta gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:34, 32, 25, 23, 2, 2, 5, 2, 3. Interneten sartu ezkero janjakun.org-en topatuko gaituzu eta antxe, adi, nobedade asko ditugula, eh? Alde batetikan jarraitzen dugu beti bezala gure streamingarekin, mundu osoan zehar gure emisioa entzunan izateko, naiz eta azken hilabete honetan arazoren bat edo beste izan dugun, bueno, baya gutxinaka arazo hori konpontzerik badagoen, bestelare hortxe dago Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, irratxoio guztien grabazioak, Twitterra, kontakturako emaila programazioa, nobedadeak, ordutegiak guzti horiek dauzkazu gure web horrian. txantxakun.org. Eta iragarri behar dugu dagoeneko berrikuntzen atala berritu dugula, eta beraz badauzkagula beste 15, 20 disko berri, nobedadeak diren diskak, ba, bueltaka dagoeneko, astean zehar berrikuntzentako gordetako tarteetan. Gogoratu ere, irratxoio berria hasi zela igandean, bazterrik bazter. Igandero izango da 6:30-tik 8:00-etara. Eta, bueno, bastetxo batzuk froga gisa ibiliko dira, ikasten funtzionamendua eta bar. Ondoren ja, errepikapenak eta guzti izango dituzte. Eta beraz, irratxaio berria, bazterrik bazter, txantxakun erratian, ongi etorriak beraiei. Guztiak bere Aitorri Kastolako aurren txanda ere, badakizue aste arte eta ostegunero dela. Martxan ditugu otsailaz geroztik. Eta azken asteetan konexio arazoren bat edo beste izan badugu ere. Konponduko dugu hori ere. Eta asteazken batzuk ere ibiliko, erabiliko ditugu. Aitorri Kastolako aurren irratsaioak emititzeko. Txaloteko egunak seinalatzeko. Soilik orduan, zoriontsu izateko. Naizena izan nahi dut, besterik behar gabe. Naizena esan, da guztia eman, guztiz ustu arte. Naizena izan nahi dut, besterik behar gabe. Nahi dudana esan, da guztia eman, guztiz ustu arte. Bueno, bagargo eguerdiko haotxa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren, Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Bukatuta berriz, nola hasten den, nahi nuke jakin. Izan nahi dudana, eraiki eta nintzena desegin. Nekatu nintzen, ezarritako bide zuzen, errazegietan ibiltzez. Guztiak bere, horretan berdin iraun dezan, eraikitako orman zuez. Enaiz jaio itxaroteko, egunak seinalatzeko, tasoik orduan txe, zorion txu izateko. Enaiz jaio itxaroteko, egunak seinalatzeko, tasoik orduan, tasoik orduan, zorion txu izateko. Bueno, ba, esan bezala, gaurko irratsaio azken orduko berrikin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu, eta ondoren Donostian Kalamu elkartei buruz hitz egingo dugu, Donostiako Kalamu elkartei buruz. De feriara begira ere jarriko gara errepasotxo bat emateko. Eta agenda kulturalak osatuko du gure gaurko eguerdikoa hotsa magazinea. Gainera, musikari dagokionez, gaurkoan aurkezpen musikalik ez, baina Antxon taldearen Gorantz Erori izeneko diskaren laguntza izango dugu irratsaio osoan zehar, bere garaian Bagamiga disketxak ateratako diska, eta hemen aurkeztu genuena, gaurkoan berreskuratu dugu, gaurko eguerdiko hau txamagazine hau, atontzeko.
Bukatuta berriz, nola hasten den, nahi nuke jakin. Izan nahi dudana, eraiki eta nintzena desegin. Nekatu nintzen, ezarritako bide zuzen, errazegietan ibiltzez. Guztiak bere, horretan berdin iraun dezan, eraikitako orman zuez. Enaiz jaio itxaroteko, egunak seinalatzeko, kasoik orduan txe, zorion txu izateko. Enaiz jaio itxaroteko, egunak seinalatzeko, tasoik orduan, tasoik orduan, zorion txu izateko. Naizena izan nahi dut, besterik behar gabe, naizena esan, takiztia eman, guztiz ustu arte. Naizena izan nahi dut, besterik behar gabe, nahi dudana esan, takiztia eman, guztiz ustu arte.
Bueno, badena prez dugunez gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasiko dugu, eguraldiaren berri emanez badirudi gaurkoan, iparra izea dugula bete-betean, alare temperaturak 14 graduraino iritsiko dira. Nagusiki zerua estalita, odeitxu egongo da gaurkoan, baina ez dirudi uri arrisko handirik egongo denik. Eta gaur partean berriro, hotza sartuko zaigu.
Zaude isidik ez ditzik esan.
Errepidei dagokionez, Zumaian lanean ari dira P8an Irunerako norabidean. Ordizian, matxura izan du auto batek N batean Madrilerako norabidean. Eta altzon, istripua izan da atzetik jodi auto batek beste bati, GI-3620 errepidean.
Baina, berbatxik
Etaren zuloen arduradun izatea egotzi diote Iurgi Mendinueta Donostiarrari eta Parisko auzitegiak 8 urteko espetxe zigorra ezarri dio. Joanes Larretxearekin batera atxilotu zuten Mendinuetan Montpellierretik iparraldera dagoen Riveres herrian. Trukatutako matrikulak zituen auto batean zihoazela zabaldu zuten polizia iturriek. Haiek atxilotzarekin batera ustezetarena den gorleleku bat ere atzeman zuten. Berri agentzien arabera, Larretxeak eta Mendinuetak bi pistola, material informatikoa zein nortasun agiri faltsuak zituzten atxiloketaren unean. Zuloan berriz armak, lergaia eta bomba autoak egiteko materiala zegoela zabaldu zuen Espainiako Barne Ministerioak. Azaroan berriz epaituko dute Mendinueta, armak eta matrikula lapurtu izana egotzi diote. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, 73 urteko emakume bat hiltzen atzo Azpeitian autobus batek GI-3183 errepidean harrapatu eta gero. Istripua Loiolako santutegitik gertu gertatu zen, goizaldeko 7:40 gutxitan. Ertzaintza eta larrialdi zerbitzuek tokira joan ziren. Ordu betez Andrea suspertzen saiatu eta gero, 8:05 gutxitan hiltzen. Arantzadik gidatutako Zero Zabor tailerretan, Gipuzkoako ikastetxetako 1200 neskamutikok parte hartu dute ikasturte honetan. Aurreko ikasturtean, 7 ikastetxetako 643 ikaslek parte hartu zuten. Thank you. Kezkatuta eta haserre daude sozialistak Donostia 2016 fundazioaren egoerarekin. Ostiralean ere kontuak eskatu zituzten egoitzaren inaugurazioa ekainera atzeratu dela eta. Gaurko agerraldian Odonerortza izan da Ernesto Gaskorekin batera. Eta abarkatu gaurko agerraldian ez atzoko agerraldian. Elortzak esan zuen bera zegoela alkate egitasmoa abian jarri zutenean eta horretarako aukerarik eman ez badiete ere proiektua goratzen laguntzeko prest izan dela beti. Pentsakera eta ikur politiko ez haratago dago kultur hiriburutza, baina zoritxarrez dagoeneko galdu du hasierako arima, esan du Elortzak. Gaskok ere Donostia 2016 egitasmoa interes politikoen gainetik egon beharko lukela esan du. Baina zoritxarrez Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak fundazioa banatu nahi izan dutela salatu du. Zuzendaritzan izan diren aldaketei erreferentzia eginez egin dituzte salaketa hauek. Hasierako taldeko ia inor ez dago zuzendaritzan eta azken bi urtean bost lagunek utzi dute euren kargua eta hori oso larria da esan du Elortzak. Gaskoren ustez berriz Bilduk bere jendea jarri du karguan. Alderdikeriaz jokatzea leporatu diote Bilduri eta gainera Juan Carlos Izagirre alkatea eta Donostia 2016 fundazioko lehendakariak ez duela egitasmoa gidatzeko ez interesik eta ez lidergorik salatu dute. Berandu, baino lehen hasierako proiektuari heltzeko eskatu die sozialistek alkateari. Elortzak salatu duenez, utzikeriaren ondorioz, momentu honetan proiektua ez da erakargarria, ez da Donostiarrentzat ere. Bulegoetan baituta daukate egitasmoa. Eta hori onartezina da. Kulturri buruzak gerturatzen doan enean kultur jarduerak etengabeak behar lukete irian, baina ez da ezerratzen maten esan du Elortzak. Zentzu horretan Eusko Jaurlaritzaren zat ere izan dute kritika. Urkulluk herri mailako erronka gisa hartu beharko luke hautagaitza, baina ez dago inolako jarraipenik. Baina noski hau ez da Bilbo, Donostia beti bigarren mailakoa da Eusko Jaurlaritzaren zat esan du Gaskok. Gipuzkoako zergadunak derrigortuta daude, martxoaren 31 baino lehen ogasunari informatzeko Espainiako estatutik kanpo dituzten ondasunen eta eskubideen inguruan. Ostiralera arte 710 zergadunek aurkeztu zituzten euren ondasunen inguruko datuak. Aldundiaren arabera, asmoa da ondasuna kanpoan dituzten zergadun guztiak jakinaren gainean jartzea. Bete behar hau, borondatez egin dezaten eta ez isunik jarri behar izan ez dadin. Azbiamie, amiantoaren biktimen Euskal Autonomia Erkidegoko elkarteak salatu du enpresei laneko gaixoen errurik ez botatzeko maniobra boteretsuak daudela. Hain zuzen Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi gorenak 150-tik 140-ra jaitsi dio CAF enpresari mesoteliomaz gaixotutako langile bati segurtasun faltagatik pagatu beharreko sari osagarriaren zatia. Donostia 2016 Fundazioaren presidente eta Donostiako alkate Juan Carlos Izagirre eta Donostia 2016ren zuzendari orokor Itziar Nogueras buru izango dituen ordezkaritza bat Japonian da. Japonian egontzen atzo. Bidaiaren helburu nagusia Europako Batasuna Japan Fest erakundearen urteroko bilera orokorrean parte hartzea da. 1992an sortu zenetik EU Japan Fest erakundearen laneremu nagusia Europako kultur hiriburutzak izan dira. Eta hiriburutza programen baitan, Japoniako eta Europako kulturen arteko elkar ezagutza sustatzen duten proiektuak babestu ditu. Bidaia honekin, Donostia 2016 helburu du EU Japan Festeko kideekin harremana indartzea, eta etorkizun hurbileko kolaborazioa zehazten astea. Wow. Iepa, uste etzaidala entzun, orain bai. Igerilekoaren ondoan egin dute espagune berria intxaurrondoko kiroldegian, 180 metro kuadro ditu eta hidroterapia tratamenturako hainbat zerbitzu eskaintzen ditu, 9 pertsonentzako sauna lehorra, eta 6 metroko pediluvioa ere bai, egokitu dute. Bigarren fase batean sauna, ezea eta hidromasajeko dutxak ere jarriko dituzte. Gune honetarako eguneko sarrerak 6,80 euro balio du. Baina 10 erabilerako bonuak ere eskaintzen dituzte 51,80 euroan. Kirortxaltereko arpidedunek 150%-eko deskontua dute. Hau da, eguneko sarreragatik 3,45 euro eta 10 saioko bonuagatik 25,85 euro ordaindu beharko dute. Intxaurrondoko kiroldegian egindako lanek, 32.809 euroko kostua izan dute. Josu Ruiz kiroletako zinegotziak adierazi duenez, hobekuntza garrantzitsua da, herritarrei zerbitzu hobea ematen lagunduko duena. Bide honetan, pauso gehiago ematen jarraituko dugu, udal kiroldegiak, gero eta erakargarriagoak egiteko.
Segika harrasto bati maitasuna da isilik zain egongo dena beti.
Kirolekin jarraituko dugu, astrenetan futbola egotea futbolzaleen gustoko ez dela jakiteko ez dago ikasketa handirik egin beharrik. Besteak beste atzo bi pankarta zeuden anoetan horren kritika eginez. Bata Realeko zaleena eta bestea Rayo Vallecanorena. Bada, zaleek ez, jokalariek izan zuten atzo asteleen galanta. Bai, behintzat txuri urdinek. Bi aldiz aurrera hartu arren, ezin izan zuten Madrigo taldea gainditu eta atzera pauso handia eman dute ligako laugarren postuaren leian. Egiari zor, aspaldiko partidarik txarrena jokatu zuen Realak. Futbolean gutxitan ikus daitekeen hasiera izan zuen partidak, lehen lau minutuak betetzerako gol bana sartuak batzituen Realak eta Rayo Vallecanok. Etxekoek egin zuten lehena, aurreneko minutuan bertan geldikako jokaldi bati esker. Pardok erdiratu eta defentsaren artean burua sartuta saretara bidali zuen baloia Inigok. Beste behin kasta galantera kutsi zuen Ondarroakoak. Gol hori eginda, bazirudien sufritu beharrik ere ez zutela izango txuri urdinek, baina azkar heldu zen Madrildarren erantzuna, ezkerregaletik egindako, erdiraketa bat errematatzera zihoan Larribei, eta Jose Angel lurrera bota zuen bultzakada batekin. Epaileak penaltia adierazi zuen eta argentinarrak berak ez zuen utxik egin einauten aurrean. Azkenean Reala 2, Rayo Vallecanok 3 atzokoan anoetan.
Right.
Errugbian, Hernaniko 22-21 irabazi zion eren egun Batko Santanderri, eta jetxiera postutatik urrundu da. Gipuzkoarrek ustekabekoa eman zuten eta 9. dira orain, jetxiratik 7 puntura. Gernikarekin berdinduta daude.
Segika arrasto bat.
Bueno, ba gaurkoan ez dakit entzuten ari den, esan bezala aizkoran ari ginen Jose Mari Olasagastik sasoi betean dagoela erakutsi zuen eren egun Xabier Orbegozo Arria bosgarrenari irabazitako apustuan Olasagastik ordubete eta 22 minututan ebaki zituen 12 oinbikoak, Arriak baino 12 minutu gutxiago. Apirilaren 27 beste apustu batu Juan Jon Irazuren aurka barkatu, hori ere Tolosan. Lan berdina egin beharko du. Irazu ondo trebatua baitago lan luzeetan. Bueno, kirolak utzita, kultur tartean sartuko gara. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluko burua da Paul Bilbao Algortarra. Lonce, otsoa dator, zer da eta zer datorkigu itzaldia emango du gaur. Arratsaldeko 6etan izango da, Gerriko txokoan Lazkaon. Berak dioenez, Lonce legeak eragina izango du gurean eta handia bai hizkuntzaren trataeran, bai ikasleak aurrerantzean ikasi beharko dituzten edo duten edukiei dagokienez. Gaur hizkuntzaren eredua dugu Euskal Herriaren hegoaldean eta egunen batean administrazioek eredu orokor bateratua jartzea erabakiko balute, berten legearen Damoklesen ezpata izango lukete gainean. Kurrikulumari dagokionean, dagonikoenez, joan zen astean argitaratu zuten Espainiako aldizkari ofizialean eta kezkatzeko osagai asko daude, esan duenez. Gure kasuan, hiztun berriak besteak beste, hezkuntza sistematik datoz. Benetan da geure hizkuntzaren aurkako erasoa, eta ez da gutxietsi behar hizkuntza berreskurapenean izango duen eragina.
Kartu aurretik argizpiak iluntasuna hiltzen du.
Lasterka edo patinetan guztira 3273 emakumeek egin zuten bere herenegun Donostiako Lilatoia.
Ametsak arnasez beteta amets gaiztoak.
Bost kilometroko ibilbidean jai giroa eta aldarrikapenak nagusitu ziren. Aurten 25. urteurrena ospatu du.
Eta galtzaie sentitzen gara ezintasun larri hori garaitzen dugun arren gure mundu txikia. Iluntzen zaiko argia piztea.
Abortuaren legearen aurkako aldarriak entzun eta ikusi izan ziren lasterketan, parte hartzaile gehienek kamiseta morea zuten soinean, eta hiri, erdigunea marea more handi bat bilakatu zen. Izaro Rubio ordizierrak irabazi du aurtengo Lilatoia 17:48 denborarekin. Bigarren Iruñako Ana Llorens izan zen 18:09. Eta hirugarren Aratz Rodriguez Hondarribiarra 18:30. Patinetan berriz Nagore Montes Donostiarra izan zen azkarrena 10:27. Urrengo urtean Atletico San Sebastianek hartuko du lasterketa antolatzeko ardura.
Iluntzen zaiko argia piztea gure eskutakoen arre.
Eta kontutxo gutxi batzu gehiago azken orduko berrietan. John Santacana lehiatik kanpo geratu da superkombinatuan, ez duelako pasa ate bat eslalomean. Sotxiko jokoetan. Eta jarraitzen dugu azken orduko beste kontu batzuekin eta hain zuzen ere trafikoari begira jarriko gara. Donostian matxura izan baitu autobatek AP8an Bilborako norabidean.
Ida
utzi nahi nizuke.
Zumaian lanean AP8an Bilborako norabidean eta hemen Donostian GI20 errepidean gauzak erorita Irunerako norabidean.
Hiltzen duela ilunak argi dena, iluntzen duelarik. Ametsak arnasez beteta, amets gaiztoak harrika estutzeari, itotzea diekin. Gora, gora erori, eta galtzaie sentitzen gara, ezintasun larri hori garaitzen dugun arren, gure mundu txikia iluntzen zaigo, argia piztea gure eskutagoen arren.
SEPA, Europar plana, Eurotan ordainketa gune bakarra, indarrean jarrita hemendik aurrera, kreditu erakundek ez diezkiete beren berzeroei elbideratze bidezko ordainketen laburpen ordainagiriak bidaliko. Zergadunek behar den informazioa izan dezaten udalak esteka zuzena jarri du webgunean irubekoitza.donostia.org/sepa. Ordainagiri bakoitzak dituen datuetatik abiatuta hauek kontsultatu, inprimatu edota gorde alizateko.
Eta galtzaie sentitzen gara, ezintasuna lu hori garaitzen dugun arren, gure mundu txiki hau iluntzen zaigo, argia piztea gure eskutagoen arren.
Datorren martxoaren 14ean, ostiralean, pertsonen hiria aurrentzako hiri bat izeneko jardunaldi teknikoa egingo dute udaletxeko areto nagusen hemen Donostian. Kristina Enea Fundazioak, Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatuta. Eta honen bestez, ba, gaurko lehenengo atala, hau da azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa amaitutan utziko dugu, eta goazen lehenengo gaia jorratzera. Hain zuzen ere, Kalamu elkarteen berri emango dugu.
Negua, odei bat zerua, itzoro labankada, gauero izotza, arri bat bihotza, orain dizu alzara. Gaiztorik ere ez badator,
Euskal Herrian Kalamu Elkarteak arautzeko udal arautegi bat onartzen duen aurreneko hiria izateko bidean da Donostia. Berriak jakin duenez, bi helburu ditu Donostiako udal gobernuak arautegiarekin. Batetik, mendekotasun planaren barne, mendekotasunaren arazoa erabileran dagoela ikusita, herritarren arriskuak gutxitu egin nahi ditu. Eta bestetik, kontsumitzaileen eskubideak bermatu egin nahi ditu, baita kontsumitzaileak ez direnak ere. Katalunian, Galizian eta Espainian ere ez dago iririk alako udal arautegi batekin. Tokiko gobernu batzordean ostiral honetan onartuko dute ordenantzaren proposamena. Ondoren udalbatzako batzordeetan oposizioko talde politikoek zuzenketak egiteko aukerak izango dute. Taldeen arteko adostasun politikoa badago, apirilaren 24ko osoko bilkuran egingo lukete behinbeineko onarpena. Hortik aurrera herritarrek hilabete izango dute alegazioak aurkezteko.
Azten ikasi, ta berriz hasi, egin garrasi, ta berriz hasi, azten ikasi, ta berriz hasi.
Aipatutako bi helburu orokorrez gain, arautegiarekin helburu zehatz batzuk ezarri nahi ditu Donostiako udal gobernuak. Kalamu elkarteen irekiera arautu eta haien arteko distantziak mugatuko ditu ordenantzak. Haien arteko distantzia gutxienez 500 metrokoa izango da. Halaber, ikastetxe eta osasun zentroekiko izan dezaketen distantzia mugatuko da. Ezingo da Kalamu elkarterik zabaldu, ikastetxe edo osasun zentro bat 300 metro baino hurbilago badago. Erretzea debekatzen den lekuetan ere, gune komertzialak, kirol instalazioak eta bar, ezingo dira elkarteak ireki. Era berean, hirigintza planen baimenak eta baldintza teknikoak bete beharko dira lokalak zabaltzeko orduan.
Ezinaren nomada, goizero negua, odei bat zerua, itzoro labankada. Gauero izotza, arri bat bihotza, orain dizu alzara.
Ordenantza egiteko orduan, Donostiako udal gobernuko teknikariek aintzat hartu dute, Jose Luis Diez Ripolles eta Juan Muñoz Sánchez Malagako Unibertsitateko irakasleek kalamuaren kontsumoa egindako txostena. Bi irakasle horien arabera, kalamuaren kontsumoa antolatzea garrantzitsua da. Batetik drogaren kontsumoa legez kanpoko trafiko eta eskaintzatik aldentzeko, ekoizpen eta banaketaren ziklo osoa kontsumitzaileen esku utziz, diote Diezek eta Muñozek. Bestetik droga berezi gabe, bereizi gabe, edatzea galeraziko da, horrela. Eta drogaren kontsumo kontrolatu eta arduratsu bat bermatuko da, sustantziaren kalitatea ziurtatuz eta abusuzko kontsumoa galaraziz. Era berean 2011ko urrian Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak kalamuari buruz hausnartzeko eta herritarrek parte hartzeko Donostian antolatu zuen foroaren ondorioak aztertu ditu udal gobernuak. Ondorio horien artean aipatzen zen arautzeak kontrol bat ekar dezakela, landatzetik hasi eta kontsumora arte. Foroan jaso zenez, kalamu elkarteek diote segurtasun juridikoko arazoei erantzuteko premia dagoela. Hainbat, kontsumitzaile elkartek lokal bat zabaltzeko lizentzia eskaera egin dute Donostiako udalean. Errealitate horri erantzunez, udal gobernuak egotkitzat jo du elkarteentzako udal arauteki bat egitea. Elkarteen lokalek erregistro publikoetan izena emango dutenez, kontsumoaren antolatzea errazago bermatuko dutela uste du Bilduren gobernuak. Udal arautegiak era berean auzi preventiboei, ikertzaileei, osasunekoei, hezkuntzakoei eta kalteen txikiagotzei dagozkienetan oinarriak finkatzeko aukera izango du edo emango du udalari. Praktika honen kode edo gida bat egiteko asmoa jaso dute. Segurtasun, osasungarritasun eta higiene baldintza batzuk ere zehaztuko ditu arautegiak, erabiltzaileak eta auzokideak babesteko asmoz. Arautegiarekin bermatu nahi da kalamu elkarteetako lokalek oinarrizko baldintzak bete ditzatela, bizilagunei inolako eragozpenik ez sortzeko. Zure azken aukera, tren galdu baten baleto, egin ekar garrasi, da berriz hasi. Hartu arna xata, jauzi egizu zure azken, amildek iraino. Hartu arna xata, izan berrizu ilargia, usukar Arautegiaren arabera kalamu elkartek ezingo dute lokalik kanpo publizitaterik egin, eta ezingo dute elkarteari propio ez dagozkion jarduerarik egin. Adingabeek ezingo dute elkarteko lokaletara sartu. Ara
Azten ikasi, ta berriz hasi, egin garrasi, ta berriz hasi, azten ikasi, ta berriz hasi.
Bueno, gaurko bigarren gaia jorratuko dugu, Kalamu elkarteen kontua alde batetara utzita, eta desferiara goaz, badakizue egunotan Donostian antzerkia zoka hau dagoela, eta, bueno, datutxo batero emango dugu gaurkoan.
Harri bat bihotza, orain dizu alzara. Egin ekar garrasi
eta berriz hasi. Hartu arna sata garrasi,
egin garrasi.
Azten ikasi, ta berriz hasi. Egizunegar, egin garrasi, ta berriz hasi. Azten ikasi, ta berriz hasi.
Donostiako 18. de feria azokan parte hartuko duten taldeak antzokietako taula gainetik ateratzeko irrikan daude. Azokak bi dantza talderen obrak eta hiru antzezlan eskainiko ditu gaur eta bihar. Eta oraingoan agertokien muekin jolastuko dute. Bi dantza ikuskizunak Euskal Herrikoak dira eta antzerki lanak berriz Katalunia eta Burgos eta Mexikokoak ere. Kalea, Victoria Eugeniako korridoreak eta ikusleen arteko aulkiak izango dira dantzaz konpainiaren agertokia. Deferiaren mugak leloan inspiratu dira mugakoa obra sortzeko. Eta dantzarien eta ikusleen arteko muga fisikoak apurtzea dute helburu. Ala lau piezarekin osatutako ikuskizuna eskainiko du konpainiak bihar 8:30. Jone San Martinek sortu du Ni espioi lehen koreografia eta kalean bertan eskainiko du konpainiak gabardina eta motorreko kaskoa jantzita.
Guztiaz gainetik bere alagora eltzea lehen esten denean harinegiaren azkarrago gura lasaiago behar genukenean jausteaz beldur bertan goxo geratu ta jadanik minik sentitzen ez denean ezkara juntzeak ospatzen hasiko egun sentia zamesten dugunean.
Ondoren ikuslekin batera sartuko dira antzokian eta Jacek Przybylowicz koreografoaren Few Brief Sequences lana eskainiko dute. Atsedenaldian pasilloak beteko dituzte dantzariek eta Itzik Galiliren txameleonen pieza dantzatuko dute. Victoria Eugeniaren foyerrean. Amaitzeko berriro kalera aterako dira dantzariak eta ikusleak bertan amaituko baita ikuskizuna Galiliren Things I Told Nobody eta Flash Deluxe obrekin. Antzokiko leku guztiak erabiltzea erronka handia izango da dantzarientzat. Dantzatzeko zuzendari Fernando Sanez eta Deugarteren esanetan. Taulatik atera eta espazio berrietan ariko garen lehen aldia da, eta lan izugarria ezingo da guretzat, ikuslekin harremana zuzenagoa izango delako. Ikusleekin distantzia gutxitzera etorri da Mexikoko Baka 35 aktore taldea ere. Jean Geneten Lesbones obran oinarritutako Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y ganas de triunfar obra eskainiko dute. Eta horretarako, Udal liburutegiko sotoa aukeratu dute. Taula eta leserlekuen arteko distantzia desagertuta, ikusleak obran parte hartu eta deseroso sentiaraztea nahi du taldeak. Gaur 8:00 izango da emanaldia eta sarrera librea da. Denetan antzezpen klasikoena Burgosko Morfeo Teatroren La Escuela de los Vicios antzezana izango da. Francisco de Quevedoren hitzaldi politikoetan oinarritutako lana da. Eta, Deabrua irakasle duten bi inozoren inguruko istorioa kontatzen du. Gaur arratsaldeko 7:00 antzoki zaharrean eskainiko dute obra hori.
Bide zidor luzen, zailduetan bidem, egin oi dutenak ditugu miresten, guztiaz gainetik bere alagora, eltzea lehenesten denean. Harinegiaren azkarrago gura, lasaiago behar genukenean, jausteaz beldur bertan goxo geratu, ta jadanik minik sentitzen ez denean.
Goiz hasiko da gaur azoka, Kataluniako Tizinia Teatre taldeak distantzia 7 minutos antzezana eskaini du Lugaritz Kulturetxean goizoko 10:00. Epaile gazte bat aitaren etxera bueltatu da denbora baterako, bere gogoaren kontra. Diego Lorca eta Paco Merino aktore bikoteak urteak eman ditu obra hau sortzeko, eta ikerketa prozesu luze baten ondorioa da Lorcaren esanetan. 13 urtean 4 obra sortu ditugu, edozeinek pentsa dezake lana mantxo egiten dugula, baina hori da, hain zuzen, gure metodoa. Leku arrontetan bilatzen du inspirazioa Lorcak. Kartzeletan hasi eta ondoren epaitegietan izan gara, epailaren eta bere aitaren pertsonaiak alik eta hobekien sortzeko. Azkenik Euskal Herriko Lasala dantza taldeak Huketik ikuskizuna eskainiko du Victoria Eugenia antzokian 5:30. Dantza garaikideko emanaldi horretan Judith Argomaniz eta Jaiotz osadantzariek bikote harremanen zailtasunak islatuko dituzte. Hiru zatitan banatu dute ikuskizuna: harremanaren hasierako urte lasaiak, errutinaren zama eta azkenik liskarra. Eta azken orduko berri bat ere badugu deferiarekin. Ordutegi doikuntza arrazoiengatik 7 aldiz elur Mikel Laboa elurretan izeneko ikuskizuna Jantxaka Teatroak eskainitakoa gaueko 9:00 hasiko da eta ez 8:30 hasieran iragarri bezala. Bueno, ba, honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina, magazinaren azken tartera joko dugu, hain zuzen ere, beti bezala, eguneko agenda kulturala. Orain txasan dugun bezala, antzerkiarekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Bihar, Teatro Paraíso, Erpurutxorekin, bihar, esan bezala, 11 aterritan goizpartean, Lugaritz Kulturetxean. Eta 12, mucho tiempo, muchas cosas, bihar ere, eguerdiko 12 Intxaurrondoko Kulturetxean. Antzari dagokionez, Self gaur bostoretan, Victoria Eugenia Antzokian deferiaren barruan. Deferiarekin jarraituz, Hooked, esan dugun bezala gaur bostoretan, Victoria Eugenia Antzokian. Eta Esther Esteban kompainia, Memorias de un Olvido bihar eskineko dute, Eguerdiko ordu bat aterritan Egia Kulturetxean. Errenterian dantza jaialdia Trintxerpeko zutean kaltetuentzako elkartasun hilabetearen barruan. Gaur, arratsaldeko 6:00 izango da Errenteria Hiria Kulturgunean. Itzaldiei dagokionez, Astigarragan itzaldi eta mai ingurua munduko emakumeek zubiak eraikitzen izenarekin. Gaur izango da 6:00 Kulturetxean. Azpeitian bizarrik gabe solasaldia Jesus Egigurenekin gaur izango da arratsaldeko 7:00 San Agustinen. Euskal mendizaletasuna frankismoaren garaian, 1929-1960, Antxon Iturrizarekin, gaur 7:00 Koldo Mitxerena kulturunean itzaldia. Lazkaun, Lomze, otxoa dator, zer da eta zer dakigu gaur Paul Bilbaorekin, kontseiluko idazkari nagusia da, gaur izango da esan bezala 6:00 Gerriko Kulturelkartean Lazkaun. Eta agenda kulturalarekin bukatuko dugu Tolosan, abortuaren alde, borroka feminista mai ingurua, Begoña Garmendia eta Begoña Zabalarekin. Gaur izango da itzaldi hau 7:00 Aramburu Jauregian.
ez daukanari. Nola eskatu behar duguna, ez dezakun maite. Inork zuari erre ez dezan indio kalte. Zertarako iman erantzunik, aldiro galdera bedari. Entzuten ez dakien ati.
Honen bestez, agenda kulturala amaituta dugula, gaurko irratsaioaren amaierarakoa. Entzuten duzun hau, eguerdiko ahotsa magazinea da, eta aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goiz partean, 8:00-etatik 9:00 terditara. Gaurko eguerdiko hotsa magazinean azken orduko berriekin hasi dugu eta Euskal Prentsari errepaso bat eman diogu. Ondoren Kalamu elkarteen berri izan dugu eta Deferiaren gaurko egitaragoa aipatu dugu ere. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta musikan Antxon taldearen Gorantz Erori izeneko diskaren laguntza dugu oraindik ere. Gogoratu ere, biharko errepikapenaz gain, segidan, 15 minutu barru gutxi gora bera, gure web horrian ere entzun alizango duzula, gure eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa. Jantxakun.org da gure web horri hori, eta bertan ere, Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa dugu. Kontakturako emaila, Twitterra ere bai. Irratsaio guztien grabazioak, ordutegiak, deskribapenak, azken notiziak. Eta zuzeneko emisioa ere munduko edozen puntutan entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez naiz eta esaten dugun bezala azken denboraldi honetan streamingarekin arazo desente dauzkagu. Baina gutxinez esan bezala grabazioak hortxe daude, grabazioak ez dute arazorik ematen. Bueno, iragarriko dugu gainera, Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun libreak, baduela irratsaio berri bat igandero izango da, bazterrik bazter, 6:30-tik 8:00. Eta irratsaio hau, esan bezala, aste igandero osatuko da, gutxinaka, gutxinaka, beraz, erritmo hartzen hasiko dira lagun berri hauek. Ogaratu, segidan, ordu biterditan, Aitor Ikastolako aurren txanda dela. Hirurak la ordin gutxitan izango ditugu konexioan zuzenean.
Otzi, ez erekin ez duenari, nolatan eman.
Eta gaur partean, Jantxapunk irratsaioan iragartzen dugu ere, Manu Pogo DJ-a izango dugula, irratsaio osoan zehar musika jartzen. Besterik ez, gaurkoz nahikoa bihar asteazkenan mentxe izango gaituzue eguerdiko hotxa magazine berri batetan. Ordura arte, mila esker, entzule izan dako guzti, guztiei ondo segi, agur.